Matiw, tarkating isa ngawul, inbe balanalim ibe tol. Yasudi galiuno, kiparsuye, seibet iye maipang didieni, arono atu. Ye kenetaniin, Yasudi galiuno timan pangye, mantitoru, tine, ay, amngawle seibet, enemay, a ye kuto maile imukupang di toltolio marobet matankala di. Mudongla Yesu kono pang, tol kase maite apatu, a iman pang ye. Alo ipatokorea katauno kiri galihuna tina. Inbe iweta pang di nen. Aweta pang molmol nen. Kumatabet kaportak lomumulo le kay daaben kase maite api tiap nga no kebet kalo kagawa yedi toltolyo marubet matan kala di nga ngantiap. Ngan na nga, si tolbet yeto ni rauto ledu inipelobo, ledao ben kase maitiapi nga, ngantoltani inyela bet enamay, yedi toltolyo marubet matan kala di nga. Inbe kumata bet si tolitara luno merana pao, lebet ilono tol kase maitiap atu nen nga, ngantolin ilonaw lapaw. Bong seitol yu bet, iye di kakase may maitiap, yu titarlo di mirana paw kot nga, ngan atu, lebet ikapsap ye senena nga, ngan ye inule isulo urata mono doktiap. Le molmol, kumata bet, tituku patsumay, yu ke raunganingi dingding patuno, ngan atu lo gurini, inbe tikatedu teklono, ye niyo lamani abet nen ngan idaup ay matanga ngan ben dok kasin. Yeso bong urata mo no dok tiap yu bet isula ye dar dok tiap kita niyo ihi inule dok tiap le dok tiap kita uno. Ato, ang toltol ke tanamai le mot yu kaya di toltol kapala at ikapsap ye sen nena nga ngan kin kamatang dok leo. Malmol, so yun nen nga, ole pombe pang yeri toltol, bong ato, ang sima toltol yu kay so nen a pombe nga, kin kamatang dokliw. Le kumatabit, bem to kematu, yulong la kwe sen nena nga, ngan kusaputu a kote, dokmata kebet, bem to kem ataliw, ngan labet kulukunebe ye, nepong dokmati yu tawkan mutingin nga. Bong kumatabit, bemru inbe kemru ikin nga, ngan ulit tiyulong la kwey sen nene. Anen ngan tikatiyong lo eyo ikan nen le tawkan mutingi in lono. Inbe kumatali matamatu, bet yulong la kwey sen nene nga, ngan kupaya kote. Dokmata kebet, matam ataliw, ngan labet kunipi ye, nipungodok matiyo tawkan mo tingin nga. Bung kumatabet, matam liru ikin nga, ngan ulit tiyulong, la kuya isin nene. Anen ngan tikat tiyong, a kuruya malalaki mas ngana, ye eyo ikan nen li tawkan mo tingi. Yesu ikate betanga ye sipsip atu ilene. Arono sangaul. Mutongla Yesu iwete mulo nen, kien matamuru di kakase may maite apyo nen nga, ngan atu ben yein tol sorok nga be. Awete pang nen, Yeso di bangabana ke maru, yo matadikala di nga, ngan kanakana nga tikuro dama ke tamak, at ye tinipe ye malalaki yo eteni. Aturang, ang nga lumu balay, kumatabe tol atu, in asara kiyo edi sipsip nga, ngan 100. Bong bet atu ilena nga, ngan ulit toltani in iyei balay. Ule igiga diyo 99, ngan sila tinepe kawal madini. Inbela isere yo ileni. Aweta pang molmol nen. Kumatabet ilay pa a isere sipsip kitani. Yo ilenin lebet ibuske nga, ngan ulilun punana lilun punana ye kaye. Le illoso lo punana ki, yo pang di sip sip ki tinayo tile di tiap nga. Ngan gao nga leo. Tamamu yo inipi ya malalaki eteni. In luno bet kase may tiap yo nen ngan atusa ilena be. Dara dok maata ke bet kuno no em ye. Arono sangaul in be balana limi. Mutong la Yesu iwe de pang di galiuno mulu nen. Kumata bet ematu yo itarlo na merana pang marui. In bet iye urada dokte apatu ponga. Ngan kulaye. Ala ang ruleu kanepe. In be kwitiwe de panga. Anen ngan kubagalanga luno. Ye urada dokte ap kiyo i pongi. Kumata bet kwitu panga. Le bet ilongo betanga kiyonga. Ngan dokmata ole ang rukagawa lumumulo. Bong kumata bet kuita pa nga, li ilonga bitanga kiyong tiap nga, ngan kula kowo tola tu to rumulo atiman yong. Inbe kuyedi kalapang ye. Abet nen ngan la tisiwong ye bitanga, yo bet ang rukaw itwede ye nga. Dao ben tinayo, raw ke maro iweta nga. Ngan kumata li lono bet ilonga bitanga kiyang tiap nga, ngan kawete pang di tol-tol yo tigawa ye barama ke Yesu nga. Ngan aman, tilo noong bet, kaya tol tani, kakarata betanga. Bon kumatale luno bet, ilo nga betanga kiri tol-tol tina, ngan tiap lapaw nga, ngan uli kakamataben, yein tol gok, yo, lon galanga ye maru tiapi, to yein ben tol ke soraning epat. Awete pang mol-mol nen, so sobet kugun kala ke tani nga, ngan ule marugun kala ye malalaki. Inbe so sobet kumalum ye ke tani nga, ngan ule maru imalum ye ke malalaki nen lapaw. Nga bet awit pang mulu nen, kumata bet ang tol-tol ru kagao lumuli atu. Inbe katuro tamak yu inipi ye malalaki eteni ye susa nga, ngan uli iye Yeso tani in pang. Ngan na nga, Yeso ni bet ditol-tol ruto tol timan tigawa ye in be tipota ek nga ngan awi uli anepe yedi. Kapreng iyo ilele lono tiapi arono sangaul ru in be balana tu. Mutong la pitay man pang ye Yesu manito ru nen. Tolmay, nga bet aturong. Uli agiri sen nene ke ek, yu bet iye ipaw nga le papi. Uli agiri sen nene tina, ngan lelo limi beru, to. Mudong la Yesu iwe te panganen. Awe te pong nen, kugiri sen nene ki lelo limi beru tia, bong kugiri sen nene ki lelo 77. Ngan nen le dario maru bet, matan kala di tol ki yei, indawa ben tol yo yei, tol kuto mai pang tanamay atu le moti. Ngan tol mai tani, in lone bet ye di kaprengi ki tikarata betanga, ye bun kotona ki. Ye kene imeriti akaratanga betanga yein nga, ngan iwete le tikawa tol atu, yo ika pat goal ben 10,000, a ye bun pangai, ina iman pang ye. Bung tawkan pat yu bet, irawa bun kita ni ye nga. Matung la tol kutumay tani, in iwete betang amerana pang di, tol-tol ki. Bet, ulit ikaw wa, tiawari le ipaye rimana le di natuno, in be, suki nga le mot. Abet, di tol-tol ti midi. Ngan tiga pat tina, a tirawa bun ki ye. Bong kapreng kita ni inilonga betanga kinen lenga igunturunu du dama ke tolmai tani. Inbe iweta mangmang yenen. Ale, kin kate malmal pao be. Ule araw bun kiaw le mot yo akap yung nga. Ngan pong mulo. Ngan nen le tol kutumai ke kapreng kita ni inlona pa nga. Le iweta pa nga bet bun ki ngan iraw be. Dokot. Silay kino, inbe imalumpang aila. Bong yekene yo kapringitani, in ilaye in nga, nga ni kamata ena kapri nga tu, yo ikapat yo ene silbay in 100 a yeibun pangay. Lengala iparame ene tani, a ikisigurine. Inbe, iwetile kon mire panganen. O, palbe be awetangan kuraw taray, bun kiyong yo kopyaw nga. Bong kapringi tani, inilong abitangake ene tani, lengay gunturunudu damaki, inbe, iweta, imangmang yenen. Ale, kin katem malmal pao be, ule araw bun kiyaw leimot, yo akap yung nga, ngan pong mulo. Bong, luno pang lungon abitangake ene tani intiap, ngan nen lengay wete bet, titarulo rumudok tap kiri talangari kiri gilono. Abet lo inebe nango, inbe iraw bun ki lile imot. Ngandi kapringi kapala ti kamata, daratan iyo pombe pang ye edi le lodi maroko maisan. Mutong la tila la tiwete pang, tol kuto may kiri, ye sodari iyo pombe ati kamatai. Mutong la tol kuto may tani, inikiwi kapringi kita ni, man iwita panganen. Ay, ungi tol dokti apsa. Mukungan kumang manga kutang pau. Le awete bet bun kiyong ngan kuraw be. Dokot, silay kino. Awi alele lok yong. E nga gele. Akuto dara gao nga leunen. Akulele lom ye em kapringisan ni tiap nga. Ngan tinaye nen nga. Le tol kuto may. In katen malmal panga maysan. Lewete bet, titarulo rumurok teap kiri tal nga digiri gilono. Abet, isolo urata mas nga nanango, inbe iraw bun ki lele imot. Yesuy wete betanga tinay imot, matong lay wete pang di galiuni nen. Nga bet, awete pang nen. Kumata bet, kalele lomu, yeri di emuwa kagiri sen nene kiri, yo tiye pang, ngan tiap nga, ngan ida dataliw tani. Yo be tamak yo inepi ya malalaki etini in ipang ang atuatuli imot innei.